17 časova i 8 minuta, slušate Radio Beograd 1, ovo je emisija u središtu pažnji. Tema koju ćemo danas otvoriti odnosi se na medije, odnosi se na jednu od najkrupnijih reformi u medijskom sektoru u poslednjih deceniju ili deceniju i po. Nešto o čemu se ne govori preterano često, posebno u beogradskim medijima, a to je predstojeća privatizacija lokalnih medija. Dakle, gotovo 80 lokalnih medija širom Srbije je u vlasništvu države, odnosno pod patronatom lokalnih samouprava, i oni bi u narednih nekoliko meseci trebalo da započnu svoju privatizaciju. Ovaj proces privatizacije nailazi na brojne otpore kako zaposlenih u lokalnim medijima, tako i određenih stručnih udruženja. Sa druge strane, naravno, ima i stručnjaka, a i predstavnika same vlade, koji smatraju da je privatizacija dugoročno dobar potez, budući da su evropski standardi da država ne može biti toliko duboko involvirana u medijsku sferu koliko je u Srbiji. Naša današnja gošća je predsednica Sindikata novinara Srbije, Dragana Čabarkapa, koja zastupa tezu da je ovakva privatizacija preuranjena i loše osmišljena. Čućemo zbog čega. Za početak, gospođo Čabarkapa, kakva je trenutna situacija? Da li čekamo mišljenje iz Brisela o setu medijskih zakona i zbog čega se toliko dugo odlaže primjena ove privatizacije? Da li mislite da postoji određen stepen sumnje u državi ili se samo čeka mig iz Brisela?
Mi i dalje ne znamo niti šta je otišlo u Brisel, niti šta mi čekamo iz Brisela. Cela ova priča o privatizaciji medija, nastavku privatizacije medija, o donošenju seta medijskih zakona je od početka bila krajnje netransparentna. Mislim na oktobar 2012. godine, kada je određena grupa određenih udruženja pozvana na zatvoreni sastanak u Aranđelovac. Tamo nisu organizacije OEPS-a i Ministarstva kulture. Tamo nisu pozvani predstavnici Sindikata novinara Srbije, iako smo insistirali, i nisu pozvani predstavnici lokalne samouprave. Dakle, tamo je nešto dogovoreno, a ono što je dogovoreno pokušava na svaki način sada da se da dobije legitimitet kroz buduće zakone. Vi ste malo pre u uvodu rekli da postoje državni standardi. Da, postoje državni standardi i ne postoje državni zakoni. Nas su ovde godinama obmanjivali kako Brisel od nas traži da se država povuče iz medija. Brisel to ne može da traži, jer ako traži to, onda je vrši diskriminaciju prema nama, jer u zemljama Evrope i zemljama u okruženju postoje mediji, znači javni servisi, regionalni javni servisi i mediji čiji su osnivači lokalna samouprava. Evo, ja sam pre neki dan bila u Varni na jednom regionalnom skupu gde su bile kolege i iz Hrvatske, i iz Bugarske, iz Mađarske, Grčke. Dakle, u svim tim zemljama koje su u Evropskoj uniji, evo, u Hrvatskoj postoji od 150 lokalnih medija, gotovo polovina je u vlasništvu ili je osnivač lokalna samouprava, a delimično su i vlasnici mali akcionari, kako je kod nas nekad bilo. Dakle, ta priča je samo da država to, da to od nas Brisel traži, nije tačno. Brisel od nas traži transparentnost vlasništva i transparentnost finansiranja.
A da li to
i
mi na to mislimo?
Ne, nemamo. Da li vi znate ko je vlasnik B92 Nove, da li znate ko su vlasnici, da li su oni uvezani ili nisu? Zašto, znači, zašto nemamo? Pokojna predsednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać je pripremila izveštaj još 2011. godine u avgustu. Taj izveštaj nije otišao na vladu, znači iako je to bio savet, vladin savet.
Da, to je jedan od zahteva NUNS-a koji je upućen nedavno.
Ja se ne bavim ni UNS-om, ni NUNS-om, nego Sindikatom novinara Srbije. Mi insistiramo, ali insistiramo sve vreme i u pismu koje smo nedavno uputili Vučiću. Dakle, tražimo da se otvori izveštaj Verice Barać, da se vidi. To je izveštaj o problemima i pritiscima na medije. Tu je navedeno ko su vlasnici, znači ljudi koji kriju svoje vlasnike. Neki od njih su u medijima koji su direktno učestvovali, tvrdim odgovorno, u pisanju seta medijskih zakona. Vi ste, ako ste pratili, sećate se da su članovi radne grupe koje se kasnije ispostavilo da u stvari je i rasformirana, ukazivali na pritiske da se neki sastanci, da se neki, neke odredbe ubacuju u zakon mimo sastanaka na radnim grupama. Dakle, sve je ovo krajnje bilo netransparentno. A zašto je bilo netransparentno? Dakle, ono što mi u Sindikatu novinara Srbije tvrdimo, to je da jedan jak, izuzetno jak, moćan lobi koji uključuje da kažemo političke funkcionere, krupni kapital i deo takozvane medijske elite, tu mislim na nekadašnje borce za slobodu medija, danas direktore, glavne urednike, vlasnike, lidere medijskih udruženja i asocijacija, imaju, oni imaju ogromne privilegije ili astronomske plate da guraju to što guraju. Dakle, ukoliko se donese set medijskih zakona i da se vratim na privatizaciju i nastavi privatizacija koja je imala katastrofalne rezultate, pre svega gubi javnost, javnost ne dobija prave informacije, mi ćemo imati šta? Imaćemo javnost koja neće biti imati prave informacije i imaćemo tajkunizaciju i tabloidizaciju medija i 4000 ljudi bez posla.
Da. Rekli ste da ne želite da komentarišete ono što dolazi iz NUNS-a i UNS-a, ali deluje kao relativno dobar predlog onaj koji je došao iz nezavisnog udruženja novinara, to je da se svim zaposlenima u lokalnim medijima omogući da otkupe 50% kapitala i da država da zakonske garancije da će novac koji se sada koristi tako što se usmerava opštinama, pa onda opštine ga daju lokalnim medijima, i dalje biti na raspolaganju tim nekim budućim medijima privatnim koji će imati obavezu da između ostalog obavljaju tu informativnu funkciju. Dakle, šta je loše u takvoj nekoj
ideji? Ništa nije loše, ali ja mislim da je to samo alibi oba udruženja, jer gde je to u zakonima? Je li to ušlo u zakon o privatizaciji? Nije. Taj zakon o privatizaciji je uskoro prošao već, predlog je prošao vladu, ide na skupštinu. Je li to ušlo? Jesu oni reagovali? Nisu reagovali. Dakle, ja mislim da je to samo pranje sopstvene svesti i pričanje savesti, pardon, i obmanjivanje javnosti. Evo, mi smo učinili, a nije se moglo. Nije tačno. Dakle, nije tačno. Ovdje se sve vreme priča kako je država, treba istrati državu iz medija. Ma ne, treba istrati partije iz medija. Znači, i dalje će se iz budžeta davati. Kome? Privatnicima. Država uopšte nije sporna. Sporni
ali zar nije najdirektniji način pomaganja opstanaka partije u medijima to što medije lokalne financiraju opštine? I onda onaj ko je na vlasti praktično ima svoj medij.
To nije tačno. Dakle, da bi medij bio slobodan, mora da ima ekonomsku nezavisnost. Znači, mora da ima stabilno finansiranje. Projektno finansiranje, šta znači? Ove godine ću vam dati, iduće godine možda neću, pa ćete iduće godine možda imati program, pa ćete da pripremite ove godine televiziju, a iduće godine možda nećete imati televiziju. Mislim, o čemu mi pričamo? Pa mnogo je logičnije da država preko svojih predstavnika kontroliše, nego da čovek jedan koji ide i priča kako, mislim, kako kaže premijer, ja uvažavam premijera, ali mislim, ako neko ima televiziju i priča samo to, mislim, stvarno.
Onda pomaže, naravno. Da. Sada, ono što se u novinarskim krugovima često daje kao zdravorazumsko obrazloženje neophodnosti ovog poteza privatizacije jeste da je posebno u manjim sredinama izveštavanje na lokalnom nivou dosta loše, i da su mnogi kolege koje godinama rade na privatnim lokalnim televizijama pokazale da su takvi mediji u državi. Znači, da oni koji rade na lokalnim i državnim jaslama da jednostavno nemaju razloga da se potrudi da prave kvalitetan program.
A ko to kaže? To kažu vlasnici privatnih medija. Pa ćemo da vidimo ove privatnike, kakve emisije vode. Puste narodnu muziku, pozdravi, želje i to im je sve. Dakle, nije tačno. A zašto? Sad ću da argumentujem. Dakle, ovde je medijska, urađena 2009. godine medijska studija na tadašnji poziv tadašnjeg rukovodstva Ministarstva kulture i informisanja. Pozvana je grupa nekoliko ljudi iz Evropske komisije, stručnjaka, da daju predlog kako bi to u Srbiji trebalo da izgleda. Oni su napravili medijsku studiju i naveli u toj studiji da bi u Srbiji trebalo da bude između 10 i 15 regionalnih javnih servisa, jer gledajući kako u odnosu na svoje zemlje i zemlje slične naše.
Da, to je bila ideja od koje se na kraju odustalo.
A pa ko je odustao? Znači, zašto je ta medijska studija propala? Rušila je asocijacija medija. A koja je asocijacija medija? Privatnici. Upravo oni koji se kriju i koji se nalaze, ako pregledate izveštaj Verice Barać, upravo u tom izveštaju. Izveštaj je dostupan, imaju ga svi, ali svi ćute. Zašto ti najveći, beogradski pre svega mediji, nisu, isključujem tu Danas, koji je odmah objavio izveštaj, zašto su prećutkivali sve vreme, zašto kriju svoje gaze? Zato što u tom izveštaju stoji da od 33 vodećih medija 18 krije svoje vlasnike. I sad ti ljudi pričaju nama o transparentnosti vlasništva, o novim zakonima. Dakle, uopšte nije tačno. U pitanju su čisto interesi. Dakle, ako idemo, malo pre ste rekli da privatni mediji imaju bolje programe i to nije tačno. Evo, znači, izveštaje su dali iz izveštaja eksperata poznatih, jel, priznatih u Evropi, stoji potpuno suprotno. Dakle, to je običan marketing ljudi, iz, i ja to razumem. Ja razumem i tu tezu koju guraju dva udruženja, da treba uvesti jednake kriterijume, jer evo, neki su privatizovani, a drugi nisu. I to je u redu. Međutim, šta mi imamo? Mi imamo rezultate katastrofalne privatizacije. Mediji su kupovani parama čije poreklo ne znamo. Da bi pojedini ljudi Kobajagi imali medije i bili uticajni.
Da, onog momenta, ali da li je platforma po kojoj će se raditi buduća privatizacija unapređena odnosno
pa nije,
na te...
Gde smo to videli? Gde smo to videli? Dakle, imamo katastrofalne rezultate. Imamo ugašene medije, imamo ljude koji su ostali bez posla. Oni koji su preživeli, tamo su plate, ne isplaćuju se redovno plate. Minimalne su 20.000, pa ko će da radi? Koji će profesionalac da radi? Dakle, u uslovima siromaštva, korupcije, bede, nema slobodnog novinarstva. Mi ovde pričamo o time mali. Znači, ako imamo ugašene medije, imamo jednu katastrofalnu privatizaciju, znači, naši su ljudi ostajali bez posla. Ja ću vam samo dati, evo mogu da vam dam i nekoliko primjera. Recimo, u Čačku je biznismen kupio svom sinu za 18. rođendan radio, televiziju i štampano glasilo. Ima u Pirotu, sad je ta televizija ugašena, u Pirotu je isto čovjek kupio televiziju i nije plaćao plate, ja sam otišla da razgovaram s njim o čemu je problem. Kaže, pa nek si idu kući, meni si više ne trebaju. Tako naši biznismeni shvataju. Ako im, i mi smo poništili tu privatizaciju, kada čovek kupi, kada budući vlasnik kupi...
Da, za nju je televizija Pirot sada ponovo praktično...
Preživjela je, dakle, da. Oni su oterali, znači poništili smo privatizaciju. Ljudi su otplatili te dugove koji je vlasnik napravio, to su ogromni dugovi. Odrekli se svojih plata i sada pokušavaju da sami, upravo kroz to akcionarstvo zaposlenih, sami otkupe sebi televiziju. Ja jesam za to. Da novinari budu vlasnici. Ali da li je to moguće? Neka se napravi održivo i moguće rešenje. Svi ćemo to podržati, ali da to bude alibi za to, kaže, evo mi smo napravili pa nije prošlo, pa šta sad? Znači, ne može. Nije valjalo. Naši su ljudi ostali bez posla. Normalno je da sindikat neće i ove koji su preostali da kažu, e, ajte sad i vi u privatizaciju, jer to, jer unci i unci kažu da je to dobro, pa kad ostanete bez posla, vidjet ćemo, opet je bila greška. Pa ne može.
Zanimljivo je da neki lokalni mediji uopšte nisu podneli zahteve za dodalu lokalnih frekvencija. Kao da nisu zainteresovani da ih neko eventualno otkupi da budu i dalje na tržištu.
Pa ja već ne znam ko je podneo, ko je nije. Mislim, ja koliko znam, svi poštuju zakonsku proceduru i normalno je da se zakonska procedura poštuje. Ako je to od njih traženo, onda bi bilo sasvim normalno da oni to i urade. Ne vidim razloga zbog čega ne bi uradili.
Mnogo se govorilo o informisanju na jezicima manjina. Dakle, da li je zaista moguće da novi vlasnik nekog lokalnog medija u kome postoji na teritoriji opštine koju taj medij pokriva, postoje značajne nacionalne manjine, prestane da vrši tu funkciju informisanja na jezicima manjina. Dakle, da li je to realna opasnost?
Pa, velika. Znači, privatnik je zainteresovan da zaradi što više i da ulaže što manje. Naravno, šta mu najviše donosi prihod, to su što manje novinara, pozdravi željer, znači ono što, gde bi on mogao da što brže i što kraćem roku ostvari svoj prihod. To je nešto što i naši, ali i strani, da kažem, investitori. Svako gleda kako će što brže i što više da zaradi. I to nije sporno. Naravno, veoma je važno i mi na tome insistiramo da nacionalne manjine u okviru regionalnih servisa kakvi postoje i u zemljama odakle su te nacionalne manjine, da oni postoje i upravo u tom prostoru, znači sve lokalne samouprave u svojim lokalnim medijima imaju prostor odvojen za nacionalne manjine. Evo, ja sam nedavno bila u Dimitrovgradu, na granici, pa normalno, mislim, imaju vrlo značajan prostor. Ako to bude kupio neki privatnik, pa zašto bi njega to interesuo? Kome je on odgovor?
Dobro, u opštinama gde zaista ima ogromno, preko 50% pripadnika nacionalnih manjina, verovatno će i biti, ali možda je problem u onim opštinama gde ih nema toliko mnogo, gde mogu da izgube informisanje pa, na svom jeziku.
Pa da, ali vi kad pogledate recimo cela Srbija i Vojvodina i dole jug, Vranje, Novi Pazar, ako pogledate vamo istok, šta se desilo posle privatizacije Zaječara vode? Pogledamo da li u Zaječaru sada ima na jezicima nacionalnih manjina. Dakle, vlasnik je zainteresovan isključivo za profit.
Da. Da li država ima obavezu precizno definisano da obezbedi informisanje na lokalnom nivou ili ima samo tu okvirnu ustavnu obavezu da obezbedi informisanje?
Pa naš ustav kaže da naravno svako može, da su tu svi jednaki. Dakle, zna se šta piše u ustavu. Imate zakon o lokalnoj samoupravi, zakon o glavnom gradu, koji ostavljaju mogućnost i preporuku lokalnoj samoupravi da u skladu sa svojim mogućnostima organizuje medije, organizuje javno informisanje. I ne vidim zbog čega je to toliko nekome ovde sporno. Zbog čega se ubiše naši borci za slobodu medija da pokažu kako to nije dobro. Pa postoji svuda u svetu. Postoji u Hrvatskoj, postoji u Mađarskoj, postoji u Bugarskoj. Ovde se priča da to nije, da ne postoji. Pa nije tačno, neka odu. Neka odu. Evo, ja sam neki dan razgovarala sa koleginicom koja je predsjednica sindikata Atine. Atina ima svoje glasilo. 200 zaposlenih. Pa su u Evropskoj uniji. I to nikome nije sporno. Niko se ne plaši da će tamo mediji sada biti pod političarima.
A šta konkretno vi predlažete? Dakle, da privatizacija uopšte ne bude ni opcija ili da bude opcija samo ako je ponuda dobra, ko će uopšte proceniti koliko je ponuda dobra, neograničen nastavak finansiranja iz državnih sredstava ili šta?
Pa znate šta, mi kažemo prvo da se moraju poštovati važeći ustav i zakoni. To je pod jedno. Druga stvar je tržište. Da li ovde postoji tržište? Treća stvar, a kad je reč o evropskim standardima. U zemljama Evropske unije nijedan zakon se ne može doneti bez predstavnika sindikata. Sindikata zaposlenih, znači sveta rada, ljudi zaposlenih u medijima. Šta je kod nas? Kod nas je sve naopako. Mi ovde nemamo taj prvi standard, nemamo granski kolektivni ugovor. Nemamo čak ni dijalog između poslodavaca i sindikata, nemamo čak ni registrovanu poslodavačku organizaciju kako bi po zakonu o radu trebalo da bude u Ministarstvu rada. Imamo sindikate samo u medijima u kojima je lokalna samouprava ili država vlasnik. U privatnim medijima nema sindikata. Iako su plate veoma male, iako se ne uplaćuju doprinosi, iako te plate kasne mesecima, nama kažu zaposleni nisu zainteresovani. Sad zamislite vi koji je strah, kakav je strah kod ti ljudi kada u takvoj situaciji ne smiju da se organizuju u sindikat. Dakle, ljudi koji ne mogu da se izbore za svoja prava, za svoja elementarna prava, treba da se bave slobodnim medijima i da se bave istraživačkim novinarstvom. Pa ko veruje u tu priču? A zašto nemamo sindikate? Opet da kažem, sami smo odgovorni. Dakle, za ovo što se nama događa u Srbiji, nama zaposlenima u medijima, 90% smo mi sami odgovorni. Jedna ogromna većina ljudi u strahu od gubitka posla, pre svega u privatnim medijima, ne sme da se organizuju, ne smeju da uđu u sindikate. Drugi deo koji su u lokalnim medijima gde je lokalna samouprava na vlasti, otprilike su se uparložili, što bi rekli, sad čekaju šta će da bude, eto, da se ne zameraju, da ne ulaze, ali i nezainteresovani su. A jedan mali deo, opet vraćam se na onu priču, iz svojih ličnih interesa gura priču koja je suprotna interesima, po mom mišljenju, profesije i interesa zaposlenika.
Da, ili dalje niste rekli kakvo rješenje konkretno mislite vi da bi bilo idealno?
Naravno, treba ostaviti mogućnost svakome, znači napraviti pre svega tržište, ko može da ima mediji, treba da ima. Zašto bismo mi zabranili ovome, a dozvolili onome? Znači, mediji su slobodni, pa imali ste kod kralja Petra, štampa je slobodna. Dakle, ko može, ko hoće, finansiranje. Pitanje finansiranja je glavno pitanje. I ja se tu slažem sa kolegama iz medijskih udruženja. To treba regulisati, ali na način kako je to regulisano u zapadnim zemljama. Šta se ovde predlaže kod nas? Sve se ide na projektno finansiranje. I sad, ko će te projekte da dodeljuje? Na osnovu kojih kriterijuma? Ko će biti u komisiji? UNS i NUNS? I asocijacija medija, pa će dodeljivati, pa će vama ove godine da dodeli, iduće godine neće.
Samo da pojasnimo slušalcima što je projektno finansiranje. Dakle, svaka opština će da kao na tender ovakav zahtev. Nama je potrebno izveštavanje najmanje 30% o lokalnim komunalnim problemima, ne više od 50% zabavnog programa i tako dalje, da definišu potrebe i onda se privatnici javi na tender i nekoga dobije. Dakle, da li je to projektno finansiranje? To je ideal koji se sada zastupa.
Da, i kako ćete vi recimo sad, ajde na primjer, ajde da satimo na Kruševac. I sad ugasit ćemo televiziju Kruševac gde je 100 ljudi zaposleno, pa imamo privatnu televiziju, jel, koja je vlasništvu čoveka iz stranke i onda će šta on konkurisati i dodeliti sebi projekat. Hoćemo li to isto uraditi u Zaječaru? To već bilo pa su reagovala udruženja. Zaječar je već čovjek dodelio sebi projekat. Dakle, to je u našim uslovima. Ja razumem, na zapadu je potpuno drugačija kultura. Tamo se, to postoji godinama. Dakle, postoje jake institucije, postoje jaki sindikati. U Nemačkoj 70-80% novinara u sindikatima, u Švedskoj, u zemljama Skandinavije preko 90%. Naravno da će tamo oni sve to kontrolisati. Ko će kod nas to da kontroliše? Opet jedna te ista grupica koja se pojavljuje svuda, sad će oni da propisuju kome treba, kome ne treba. Ja se slažem samo da treba regulisati vrlo precizno da opština pomaže podjednako, ali podjednako i privatnim i neka propiše koji je to minimum. Ali se tu mogu javiti i privatni i državni, pa neka se, ako je lokalna samouprava u vlasništvu, i oni mogu da konkurišu, znači svi mogu da konkurišu, neka ponude pa koji projekat bude najuspešniji, sve to u redu, ali nemojmo sad reći, ovi moraju da se ugase, pa ćemo onda, a ovi drugi imaju prednost. Ovo je potpuno suprotno. Sad jedni mogu, a drugi ne mogu, a naš ustav i naši zakoni im to dozvoljavaju i dozvoljava im evropski standard i evropsko iskustvo.
Da. Hvala gospođo Čebarkapa. Nastavljamo razgovor za nekoliko trenutaka. Slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. A pre nastavka ovog razgovora, evo i najnovijih vesti. Vlada Srbije ukinula je vanrednu situaciju u čitavoj zemlji, osim u dva grada i 17 opština. Na poplavljenim područjima pronađena su tela 33 osobe, od kojih je 13 preminulo od posljedica utapanja. Na svim kriznim tačkama u Srbiji stanje je stabilno, ali će nadležni organi narednih nekoliko dana ostati u pripravnosti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić apelovao je na sve države svijeta da pomognu Srbiji kako bi se sanirale posljedice poplava i najavio da će o velikom problemu koji je zadesio zemlju govoriti u utorak u Njujorku na sednici Savjeta bezbednosti. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović, koja je na čelu vladine komisije za procjenu štete od poplava, najavila je da će mehanizmi kontrole izveštaja od štete od poplava biti rigorozni. Lokalne samouprave su ranije dobile rok da procjene štete od poplava dostave do 30. maja. U Beogradu je trenutno 29 stepeni. Ostanite uz naš program i emisiju U središtu pažnje.
Nestanak ljudi sa područja pogođenih poplavama možete prijaviti na telefone 08 00 100 600 011 274 1019 011 36 17 223 011 36 17 224. Za druge hitne intervencije možete pozvati broj 112. Pozivi su besplatni sa svih mreža mobilnih operatera, a mogu se obaviti i bez SIM kartice.
Čućemo pre nastavke emisije i izveštaj koji smo upravo dobili iz Šapca. Vodostaj Save kod Šapca opada, ali je još uvijek samo 20 cm iznad, odnosno čak 20 cm iznad najvišeg do sada izmerenog. Iz Šapca Tanja Dimitrić-Mijilović.
Nasipi za sada izdržavaju uz redovno i stalno angažovanje sa dopunjavanjem novih džakova sa peskom. A dok se radi na obali Save i na obalu utvrdi, grad normalno funkcioniše, sve službe su mobilne, normalno je snabdevanje namirnicama, strujom, voda je ispravna za piće. Pojedini delovi grada i dalje su pod vodom, ali ovdje problem napravila podzemna voda i vode koje su se izlile iz obodnih kanala, pa tako samo 100 metara od centra grada je pravo jezero kao obali Save. Poplavljena je stanica policije do koje se može doći samo čamcem ili terenskim vozilom. Voda je ušla i u podrumske prostorije, a cela stanica je iseljena, tako da su iz policije već upozorili građane da sve informacije koje su im neophodne i potrebne, a vezano za ovu stanicu policije, mogu dobiti u centrali policijske uprave u glavnoj gradskoj ulici. Voda se crpi iz poplavljenih domaćinstava, svi oni koji dalje imaju problema sa vodom mogu se obratiti na broj 193. Krenulo je uporedo i sa čišćenjem i dezinfekcijom i ulica i parkova. Sinoć je počelo i zaprašivanje komaraca, a službe Zavoda za javno zdravlje u Šapcu krenule su i sa dezinfekcijom na seoskom području. Dezinfekcija seoskih domaćinstava bi mogla biti i brže završena, kažu u ovoj službi, kada bi imali sve ono što im je potrebno. Naime, imaju dovoljno sredstva za dezinfekciju. Imaju i volontera koji su stručno osposobljeni. Ono što im najviše nedostaje, a to su ručne prskalice i ustoje automobili kojim bi se prevozili od jednih do drugih ugroženih domaćinstava.
Nastavljamo razgovor o privatizaciji lokalnih medija, da li će zaista biti i šta će to značiti. Naša sagovornica, predsjednica Sindikata novinara Srbije, Dragana Čabarkapa. Ono što je problem veliki kada se pokušava naći jedno rešenje za sve lokalne medije, što postoje i velika razlika između, rekli ste, recimo TV Kruševac. Dakle, dosta gledani i dosta uspešni mediji, često su to televizije kao što su RTV Pančevo ili Kragujevac, a sa druge strane, bio sam u nekoliko gradova u Srbiji, video lokalne radio stanice, zaista je teško reći da oni obavljaju veoma važnu ulogu, jer imaju svega nekoliko zaposlenih i uglavnom prenose tuđi program. Da li je moguće napraviti nekakvu razliku, zaštititi te velike, a naći način da se unapredi poslovanje ovih malih?
Ja se apsolutno slažem sa vama i sa kolegama iz udruženja da postoje lokalni mediji koji ne zaslužuju da obavljaju svoj program. Ali to bilo je normalno, da ako se već to htelo, da se na taj sastanak koji je pre dve godine organizovan u Aranđelovcu pozovu i ljudi iz lokalne samouprave i sindikata i kaže: šta vi mislite? Pa da se čuje šta sve mi mislimo. Mi smo tražili da se uzme iskustvo iz zemalja Evropske unije, da se uzme iz Švedske, iz Norveške, iz Finske, da vidimo kako oni to regulišu, pa da se napravi jedan model koji bi bio dobar. Ne, postoji samo jedna grupa i to je vrlo indikativno. Dakle, postoji samo jedna grupa. Vi ćete stalno čuti kako svih šest medijskih organizacija zastupa tezu da se država povuče iz medija. I upravo te medijske organizacije cenzurišu nas ostale. Oni su nosilac najveće cenzure, jer ne samo da ne dozvoljavaju da u medijima koji vode većina, ne kažem svi, da se čuje naše mišljenje, nego jednostavno mi za njih čak i ne postojimo. Što je krajnje nekorektno. Dakle, postojimo. Sindikat novinara postoji. Postoje lokalne samouprave lokalne medije koje su vlasništvo lokalne samouprave koje su se organizovali u koaliciju zaposlenih u medijima. Sve skupo negde oko 4000 ljudi. Pa ćemo reći da to sad ne postoji, nego se postoji samo interes. Znači, postojimo svi. Dakle, bilo bi normalno da predstavnici svih tih, znači potpuno suprotstavljenih stavova u ovom trenutku, sednu i dođu do kompromisnog rešenja. Ali to neće uraditi na ovaj način. Ovo nije dobar put. Mi ćemo pritiskom doneti set medijskih zakona u kojim ćemo pogasiti sve privatne medije. Ja tvrdim da ćemo vrlo brzo imati potpunu tajkunizaciju i tabloidizaciju medija. Pa ko je kriv za ovo što se dešava u Srbiji? Pogledajte ove medije, ove tabloide. Pa je li to naša budućnost? Je li država u njima? Nije. Ko je u njima? Ozna sve dozna, mislim, o čemu mi pričamo? Pa zna se kako se funkcioniše. Pa jer to treba da bude naš uzor? Nije i neće biti. Dakle, ako se ovi, mi ćemo se na svaki način, mislim na sindikat i koaliciju zaposlenih u medijima, na svaki način suprotstaviti, mi smo spremni da izađemo na ulicu i da ukažemo kada se ti zakoni budu donosili da su oni štetni, pre svega za profesiju, za građane Srbije i naravno za sve ljude koji rade u medijima. Mi ne možemo da sprečimo nešto ako država, ako ovaj parlament ima ogromnu većinu, ako odluči da to usvoji, ali će se vrlo brzo pokazati da će Srbija ući u medijski mrak. Mislim, jednom će neko morati ponovo da upali svetlo, ali mi tako poništimo sve. Evo sad se videlo za civilnu zaštitu, za teritorijalnu... Ne treba. Pa treba, naravno.
Ali ako smijem da primetim, zar se nije u poplavama pokazalo da kad je bilo potrebno naći novinara sa lica mesta, da su to, prema onome što sam ja vidio ovih nedelju dana, bili daleko češće novinari privatnih lokalnih medija nego lokalnih javnih servisa?
Pa ja ne znam, ja stvarno tako nisam gledala. Ja sam okretala sve televizije, videla sam da su...
Koleginica privatne televizije iz Obrenovca praktično heroj postala poznata.
Pa dobro,
u Srbiji.
Sve je to okej, ali ja sam gledala i kolegi iz RTS-a, gledala sam i sa Pinka, gledala sam sve kolege, mislim da su se sve kolege trudile maksimalno. Mi smo tu kao sindikat reagovali odmah, pozvali smo Evropsku i Svetsku federaciju novinara, čiji smo članovi, da ukaže, a pozvali smo se i na Novakovu primetbu, da strani mediji u startu nisu dali pravi značaj razmerama katastrofe koja je zadesila našu zemlju. Mislim, ja stvarno ne znam ko se tu kako snašao, ali u svakom slučaju znam da su naše kolege, ja sam bila na vezi sa kolegama iz Šapca, iz Ćuprije, iz Jagodine, mislim, oni su i sami bili ugroženi i bili su tamo izveštavali, mi smo nudili pomoć, dakle, mislim da su se borili, ko je šta sad, koji mediji više pratio, stvarno ne mogu da kažem, ali ne bi pravila takvu selekciju opet na državni i privatni. Mislim da nam ne treba uporno to huškanje na privatne i društvene. I to se vrlo, to je jedna vrlo opasna tendencija na javni sektor i na privatni sektor, na stalno sučeljavanje ljudi. Dakle, mi imamo ovde najavu donošenja serije zakona koji mogu vrlo lako da unazade sva prava koja mi imamo. I mislim da ljudi u privatnom mediji, ljudi u privatnom sektoru koji misle da će posle donošenja ovih seta medijskih zakona njima biti bolje, ja mislim da oni greše. Da njima neće biti bolje. Ja prosto to vidim kao jedno pokušaj ukrupnjavanja, da će nekoliko stranih i domaćih korporacija zapravo biti monopolisti i da će oni voditi medije. Ne mislim da će od 1300 medija koliko ima u Srbiji preživeti ni polovina.
Upravo ste rekli da ne treba povlačiti oštru crtu između javnog i privatnog, možda na toj liniji. Upravo smo pre desetak dana u ovoj emisiji govorili o javno-privatnom partnerstvu. Mnogi kažu da bi to bilo najbolje rješenje za lokalne medije. Dakle, javno-privatno partnerstvo dozvoljava opštinama da postave mnogo strožije kriterijume nego u privatizaciji šta privatnik koji preuzima stanicu mora da radi i najvažnije, privatnik je dužan da stanicu u tom stanju u kome je obećao da će da je dovede, vrati lokalnoj samoupravi posle 5, 7 ili 10 godina. Dakle, šta mislite o toj ideji?
Pa ja samo kažem da je jako zakasnila. Dakle, to su bile stvari o kojima je trebalo razgovarati na početku, a ne sada mesec dana ili mi ne znamo kad će zakon ući u proceduru, ne znamo ni šta je u zakonu, ni šta je otišlo, ni šta je vraćeno, ni koje su primedbe brisala. To je potpuno netransparentno. Ne može zakon koji se donosi u nedemokratskoj proceduri biti demokratski. To je potpuno jasno. Sve ovo o čemu vi pričate su sa svim logične pretpostavke. I to bi, ja mislim, naš je predlog bio da se cela priča vrati na početak, da sednemo zajedno i da vidimo šta je za ovu zemlju najbolje. Međutim, nekome se jako žuri da se ovo završi u sve u stilu. Prvo je bila priča da to od nas traži Brisel, da se izađe. Kada smo mi pokazali da to nije tačno, se kaže pa da, ali skupo je, mediji su skupi. Pa bit će mnogo skuplje ako ostanemo bez medija. Dakle, tamo gde nema slobode medija, nema slobodnog društva, ako mi ovdje imamo privatnike, a naši su privatnici pokazali da gledaju, da njih baš briga za profesionalno novinarstvo, da oni gledaju isključivo svoj interes. I kako će oni, i tvrdim da su mnogo veće mogućnosti da političari vrše pritisak na privatnike, i to se pokazalo, pogledajte, samo otvorite dnevnu štampu po Beogradu, nego na medije koji su u državnom vlasništvu.
Kada smo kod medija u državnom vlasništvu, najveći je Tanjug. Tanjug radi jako dobro proteklih godina, sad su uvili i video servis. Da li će Tanjug biti privatizovan?
Ne znamo. Mi smo slušali različite opcije. Prvo da će biti, pa onda da će u stvari biti vladin servis. Pa sad opet čujemo da će biti, pa da neće biti. Dakle, nije sporno u zemljama u Evropi.
Mnoge evropske države imaju državne agencije.
Pa, evo recimo u Bugarskoj. U Bugarskoj je javni servis podrazumeva televiziju, radio i agenciju. Dakle, imate, evo u Sloveniji imate svuda. Ne vidim zašto je sporno. Da li mi Tanjug treba da ugasimo da bi druge dve agencije mogle da uspešnije posluju? Ili to smisa? Onda treba reći tako. Ja uopšte ne sporim da su te dve agencije u redu. Ja ću čak da kažem da Tanjug kao državna agencija često ne prenosi saopštenja sindikata novinara Srbije, a da prenosi Beta vrlo korektno i Beta. Beta i Fonet. A pogotovo hoću da kažem da je Beta izuzetno po meni izuzetno profesionalna.
Da, to je praktično pionir u privatnom novinarstvu u Srbiji.
I jako dobro rade, znam kolege, znam ljude i samo ne mogu da shvatim zbog čega nemaju sindikat. Čak i na nedavnom sastanku koji je OEBS organizao, njihov direktor, vlasnik, rekao da prosto ne razume zašto se u Srbiji ne postoje sindikati i zašto čak i u toj agenciji ne postoji. Ali ljudi, ja ne verujem da su u Beti uplašeni, nego ljudi misle nema potrebe, lako ćemo. Mi moramo da budemo jaka, imamo jaku sindikalnu organizaciju u medijima, ali u Srbiji vi nemate tradiciju sindikalizma u medijima, nemate sećanje, a nemate ni hrabrosti i tu je suština.
Da. Što mislite da će se desiti u Skupštini? Jedna stvar je najspornija, ono što svi gledaju, da li će biti usvojeno ovako kako je predloženo ili će se ipak vratiti sve o čemu pričamo o lokalnim medijima. Drugo je pretplata i RTS. Dakle, da li mislite da će ići na glasanje set zakona ovakvi kakvi su ili će još tu biti odlaganja?
Pa ne znam. Mi smo imali od početka jasan stav. Mi smo 2009. rekli da smo protiv privatizacije kada smo pročitali izveštaj ekspertske komisije i tada smo bili, stavljeni na stup srama, jer smo protiv privatizacije. Mi smo sve vreme govorili da se ne mogu donositi zakoni pod ovakvim pritiskom. Mi smatramo da treba priču vratiti na početak. Dakle, da u demokratsku proceduru uzeti iskustva, pa dokle mi da izmišljamo rupe u saksi, da uzmemo iskustva, najbolja iskustva u zemljama Evrope i da zajedno vidimo šta od toga možemo da prilagodimo našem tržištu. Najvažnije je sačuvati profesionalne medije. Ako pogledate današnje, opet se vraćam, tabloide u Beogradu, to ne može biti naša budućnost i mi ćemo svim snagama biti protiv toga. Šta će uraditi Vučić, šta će uraditi vlada, skupština? Ja stvarno ne znam, ali ja znam šta ćemo mi uraditi. Mi ćemo se suprotstaviti na svaki način, jer mislimo da smo apsolutno u pravu. A ako donesu ovakve zakone, to neće biti dobro. To definitivno neće biti dobro i shvatit ćemo mi sve to ponovo i vratit ćemo se priču na početak, ali gubimo vreme. Pa evo sad ste rekli da će lokalna samouprava moći da vrati. Pa evo imamo primer Mladenovca. Mladenovačka televizija kupio je vlasnik, ja mislim da je blizak URS-u, stavio je velike dugove, uvalio velike dugove. Sada se mi poništavamo tu privatizaciju. Lokalna samouprava hoće da pomogne. Da pomogne tu televiziju, neko opet ovde stopira, mislim, zašto? Mislim, šta je tu sporno ako lokalna samuprava smatra da treba da ima svoju televiziju? Naravno, tu su i reklame. Treba na svaki način osamostaliti svaki medij, da može što više sam, to je normalno, da funkcioniše, a da pomoć opština, opet kažem, dodeli i tom, ali jednako i drugim privatnim. Ne treba samo svom privatnom mediju. Naravno, tu treba davati i to se trenutno i čini, mislim da se o tome malo priča. Vi pogledajte recimo u Aranđelovcu. Ja mislim da u Aranđelovcu više dobija ili je to bilo pre godinu dana i postoji televizija privatna Sunce. Znam da su mi naše kolege iz sindikata iz Aranđelovca ukazivali da recimo njihovi konkurentski mediji koji je privatan dobija veću pomoć nego što oni dobijaju. Dakle, daju opštine, ali su vrlo nejasni ti kriterijumi. Zašto daje ovom, zašto ne daje onom? Dakle, napraviti standarde, jasne kriterijume, staviti to u zakone, ali ne reći no, lokalna samouprava ne može da ima, ali partijski funkcioner može da ima koliko god hoće. Pa je to normalno?
Naravno da nije.
Pa mislim.
Da li znate, da li postoje informacije koliko su uopšte lokalni mediji gledani, slušani, čitani?
Pa ja gostujem često na lokalnim medijima i vi njih kad pitate, oni će vam reći da su svi gledani i verovatno jesu. Jer u vreme kad vi gledate beogradski program, ajde da kažem, i imate priču iz Beograda, naravno da onog u Leskovcu ne zanima da li je pukla cev u Vojvode Stepe. Zanima ga šta se desilo, ako se desio sada, i ako su poplave, zanima ga šta se desilo pre svega sa njegovim gradom. I ta lokalni mediji upravo imaju tu funkciju da obaveste, da daju građanima te servisne informacije koje su važne za njih. Naravno, ako postoji, ali kod nas privreda, nažalost, uopšte ne postoji, trebalo bi da vide koliko mogu iz reklama. Ali to je sad drugo pitanje. Vraćam se na izveštaj Verice Barać. Ko kontroliše, kako se daju reklame, kome se daju? I tu se vraćamo opet na početku da ovde neko sve to pokušava da kontroliše.
Kao novinar, kada se informišemo o nekim lokalnim tema, često je najbolji izvor informisanja opštinski sajt. U poslednje vreme evidentno je da poneviše ljudi radi na sajtovima, čak i manjih opština, i to jako su kvalitetno prosleđene informacije, vidi se po komentarima koji su često dozvoljeni da je to i dosta čitano. Dakle, da li ta nova vrsta online novinarstva koje direktno pod okriljem opštine ulazi, menja jednostavno te stari model lokalnih medija?
Pa sve to menja. Mislim, mi živimo sad potpuno u jednom drugačijem vremenu u odnosu na ono kada sam ja pre 30 godina počinjala da radim u medijima. Znači, sve je sad drugačije. Ja kao član Evropske svetske federacije novinara vrlo često prisustvujem tim skupovima gde se uvek postavlja to pitanje: šta sa online novinarstvom, da li je to konkurencija, šta će biti u budućnosti, gde su tu blogeri. Ali naravno da opština ima interes da uradi što bolje može. Naravno da PR-ovi imaju interes da što više izreklamiraju. Gde je tu uloga novinara? Da prepozna ili da ne prepozna, da uradi, da se bavi. To može da bude samo jedna, tako ga ja bar doživljavam kao novinar, informacija od koje se pođe, i novinar ide tragom svojih informacija pod obavezom da čuje uvek i drugu stranu ili ono što ta opština ne želi da pokaže ili što prikriva. Ali ono što ja mislim, evo sad se to pokazalo i sa ovim poplavama mreže. Mreže će biti budućnost i ja ne znam koliko to ljudi shvataju. To je u stvari prava sindikalna organizacija. To je ovo što ljudi na mrežama prate, gledaju. Svi koji misle da će moći da vladaju u medijima, ja mislim da greše. Pogledajte vi kako ljudi na mrežama odmah odreaguju na bilo koju pojavu, pogotovo kad je reč o vlasti, o nekim propustima ili pogrešnim potezima vlasti. Mi imamo jako duhovite, jako inteligentne ljude, pogotovo ta mladost koju ovi ljudi neki podcenjuju, upravo je pokazala i sada volontiranjem i svojom akcijom, ali mislim da će u budućnosti mreže imati veliki značaj. Ako se nešto bude pokretalo, da će to ići više preko mreža nego preko medija koji su... Pa evo, mi sad stalno slušamo okrugli stolovi, cenzura, autocenzura. Pa naravno da imamo cenzuru. Mislim, naravno da imamo cenzuru, jer opet kažem, ljudi su uplašeni. I autocenzuru, pre svega autocenzuru. Naravno, cenzuru, ja ne mogu da kažem, mene niko ne zove, verovatno to niko ne radi tako otvoreno, ali postoji autocenzura, svi se plaše, ako se zamere nekom, dobit će otkaz, pogotovo je to strašno u privatnim medijima gde ljudi rade bez ugovora. Dakle, vi kad imate ugovor o radu ovde u radiju ili ja u novostima, ne može poslodavac tek tako da vas obriše. Evo sad imamo slučaj u novostima, primer. Znači, samo mora u okviru kolektivnog ugovora. Dakle, ne sme da preskoči. Tamo gde nema ugovora o radu, gde nema kolektivnog ugovora, poslodavac može da kaže: hvala, lepo, izvoli, idi kući. Neću ti platiti, tuži me, pa ćeš me dobiti, kad ćeš me dobiti. To ne može, to nije standard evropski. To je naš srpski, najgori mogući standard. Ne standard.
I za kraj razgovora, što se tiče javnog informisanja lokalnog u Beogradu, da li će tu biti nekih izmena? Koliko ste zadovoljni informisanjem na lokalnom nivou što se tiče opština beogradskih, i da li će biti nekih promjena što se tiče Studija B?
Pa ja sam iz one generacije koja voli Studio B. Gledali smo kad je nastajao, gledali smo kako je Studio B 90-ih izveštavao, kako je branio i opoziciju i Beograd i pravo na drugačije mišljenje. Ja ne vidim zbog čega Beograd ne bi imao svoju televiziju. I sad se pokazalo, Studio B je uvek davao informacije pravovremene, i ja ne vidim razlog da Beograd nema svoju televiziju. Ja sam zagovornik toga. Lokalne samouprave kako će izveštavati.
Ali nije direktno predviđeno zakonom o informisanju. Zakon o informisanju predviđa samo RTV i RTS.
Naravno, dakle, pa da. Ne predviđa. Pa, ako se zakon o informisanju bude ovakav kakav je sprovodio, Beograd će ostati bez studija B. Lokalne, znači na lokalu ćemo imati, nećemo više imati medije, imaćemo RTS, imaćemo Vojvodinu, sve južnije od Beograda neće imati sve regionalne servise, nego će morati da gleda šta im daju privatnici ili šta im daje radio televizija Srbije. Ja mislim da nije u redu, ja apsolutno podržavam kolege koji se protive takvom zakonu i kažem, mi kao sindikat ćemo se na svaki način boriti.
A šta znači na svaki način?
Protestima. Znači, za svim zakonu dozvoljenim sredstvima. Znači, mi smo imali nedavno skup u, kažem, u Varni, to smo dogovorili da napravimo neki Balkanski savez sindikata, jer imamo iste probleme u Hrvatskoj, u Bugarskoj, u Makedoniji, u Bosni. Dakle, mi možemo samo da se organizujemo. A šta će biti dalje? Pa mi ćemo pozvati i društvene mreže. Pozvaćemo javnost da brani te zakone. Ti zakoni nisu samo zakoni naši, nas zaposlenih u medijima. To su pre svega, to su najvažniji zakoni, demokratski zakoni. Ako se tim zakonima cenzuriša, ja se plašim da će se jako cenzurisati mediji, onda javnost srpska gubi svoje medije. Mi ćemo pozvati javnost da brani pravo na slobodu medija i, dakle, pravo na ustavom dozvoljeno, predviđeno da svako ima pravo da osnuje medije. To je pluralizam.
Jeste. Hvala gospođo Šabarkapa. Vrlo skoro znaćemo šta će se desiti po ovom pitanju. Naša današnja sagovornica, predsjednica Sindikata novinara Srbije, Dragana Čabarkapa, bila ovo emisija U središtu pažnje. Ostanite uz Radio Beograd 1.